5.40.
7 sati dnevno.
6 sati i 16 minuta.
7 sati i 21 minut.
8 i 30.
5 sati i 32 minuta.
12 sati.
9 sati.
Možete li pretpostaviti šta ljudi rade ovako dugo? Gde su to 12, 9 ili 7 sati i 21 minut? Na poslu, u školi, na spavanju? Netačan odgovor. Toliko su vremena u samo jednom danu proveli gledajući u mobilni telefon. Podaci su tačni u minut i sam telefon ih je očitao. Tu nema prevare. A ako su vas ove brojke iznenadile i mislite da su možda preuveličene, proverite i svoj screen time, odnosno vreme aktivnosti na vašem pametnom uređaju. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u danima kada završavam podcast, na telefonu sam prosječno provela 5 sati i 44 minuta. Pokušat ću da vam odgovorim, jesmo li zavisni od pametnih telefona? Ostanite sa mnom. Ovaj zvuk čujem bar 10 puta dnevno vikendom, a radnim danima pozive i ne brojim. Javim se uvek, ako baš ne mogu odmah, prvom prilikom okrenem broj. Na mrežama pišem u 5 privatnih grupa gde su moji prijatelji i sestre i na pojedinačnim četovima. Zato su tu razne notifikacije. Od odgovora na Insta story, lajka na fotku, prognoze koja javlja da je sutra kiša, novih cipela na online shopu, popusta za poručivanje sarme u restoranu domaće kuhinje, do erupcije vulkana na Tongi, vesti da kraljica Elizabeta slavi 70 godina na tronu, da pada vlada u Crnoj Gori ili da ekološke organizacije u Srbiji najavljuju nove proteste. A onda stižu i mamine poruke. Piše i šalje stikere. Srca, pčelicu, ovčicu. A ovo su njena najčešća pitanja.
Radiš li? Koju tortu hoćeš da napravim? Kako si? Jesi li se umorila? Kako da uđem na vaš sajt? Volite, mama. Pošalji mi slike sa žurke da vas vidim. Kuvala sam supu. Kad ćeš za Zrenjanin? Hoćeš li da tata dođe po tebe?
Jednom sam dobila i lančanu poruku.
Pošalji ovo na adrese 5 najdražih osoba i pratit će ih sreća i zdravlje. Ne ignoriši.
Lančanu poruku ignorisala i mamu naučila da obavezno ignoriše te gluposti. A kada sam uživo sa porodicom, dobijem molbu da bar na kratko ja ignorišem zvonjavu sa svog telefona. I obavezno pitanje. Možeš li bez telefona bar sat vremena? Odgovor bude mogu, odnosno bar mislim da mogu, ali ne želim. Zašto bih? Telefon, pogotovo u pandemiji, pomaže mi da budem u kontaktu sa svim dragim ljudima. I da ne bi ispalo da sam ja najgora, sprovela sam mali eksperiment. Pitala sam građanke i građane Beograda da provere koliko im dugo telefon radi u toku dana. Ko je mogao dao je precizne podatke, ako nije dao je procenu. Slušate iskustva Andrije, Aide, Đorđa, Ane, Marije, Danice, Mirjane, Dejana, Dunje i Nađe.
Screen time 6 sati i 16 minuta.
Nedeljni prosek?
Oko 5 sati.
9 sati.
9 sati i 25 minuta. Oh. Samo danas.
Da.
Ti?
Meni 6.
Šta radite na telefonu?
Da, gledamo TikTok, Instagram i to.
Samo scrolluješ i gledaš tuđe profile ili se i ti snimaš za TikTok?
Pa, snimam se, ali za prijatelje, ovako zaključan mi je profil.
Malo koristite?
Pa, vrlo malo.
A da li imate tamo neki prosek koliko je to dnevno?
Dnevno?
Da.
Pa, 2-3 minuta. Sve ukratko, ako šta imam neki poziv, ja to ukratko kažem i gotovo pričam.
To vi ne znam, ni Facebook, ništa, jedino, eto, zovem izvana neku čerka, zet. Čujem se sa njima, ali to preko interneta, samo preko interneta, da, preko Vibera, recimo.
Koliko minuta provedete dnevno na telefonu, otprilike?
Pa 10 minuta sigurno, 10 minuta sigurno. Dođe mi opet telefona mjesečno 3.500 dinara, plus što plaćam internet. Dođe 5.000 kada sam u nekoj firmi.
Screen time na telefonu mi je 12 sati prodao, on kaže.
Meni 4, jel?
Ne, danas ti je 4 sati.
Danas 4, a inače 24.
Ali to je zato što i slobodno vreme trošim na telefonu i kad učim nešto učim telefona, tako da nije to samo do 12 sati i neprekidno gledam u telefon. I uveče pre nego što legnem da spavam, ujutru kad se probudim i dok jedem, stvarno sve svoje slobodno vreme trošim nekako na neki način na telefonu.
Radim na telefonu, radim na Instagramu i na Facebooku. Iskače mi stalno notifikacija na Instagramu koja mi je stavljena da iskoči posle 3 sata, kao prekorač potrošili ste svoje vreme. Kad mi negde u gradu nestane baterije, bukvalno ne znam šta da radim sa rukama i šta, hoću samo da kao uzmem telefon i da nešto proverim na brzaka jer imam tu navik. Nekad razmišljam o nekom vremenu naših roditelja, kako su drugačije živeli, kako je bilo lepše, kao uzmeš čitaš knjigu ili nemaš neku kao potrebu da non stop proveravaš, da budeš u toku i da nešto nisi propustio, da znaš fiksni napravi.
Pola sata, sat, tako, zavisi ako čitam internet ili nešto gledam.
Pola
YouTube.
Sata, sat.
Pa da, tako je prilike.
Pozivi?
Pa onako, par poziva.
Sad vremena 21 minut.
Da li si sebi postavio limit koliko koristiš?
Ne, nisam postavio limit. Limit je stvar moje proizvoljnosti. Studiram pa jedan veliki deo literature sadržim na telefonu, tako da nekad se desi da to pređe 3-4 sata, što za studiranje nije mnogo. Kada sam sa društvom, svakako sklanjam telefon što je dalje moguće i koristim vreme za druženje.
Danas mi je 5 sati, 5 i 28 minuta, ali mi je inače 8 i 30 sigurno, minimum.
I tih 8 sati kako provodiš? Šta radiš?
Društvene mreže, TikTok, YouTube, Instagram i to je to. Ili u principu kad učim ono preko Google Classroom i to je to.
6:35. Danas. 6:35, da.
I to dnevni prosek, jel?
Danas je bilo 4,5 sata. Danas je manje zato što sam s njima izašla, zato što sam ustala 12 sati ujutru, pa nisam ni stigla, iskreno.
I John Perišić iz Zagreba. Kaže da ima 65 godina i da je turista koji fotka centar Beograda. Telefona.
Pa dnevno koristim 4-5 sati. Pozivi, slanje SMS-a, nešto Face, nešto Messenger i poslovni razgovori.
Vaša generacija opet ne koristi toliko mnogo telefone.
Moja generacija je, ali ja sam savremen. Interesantno mi je sve ovo i sad fotkam.
Dijelite se prijateljima na mrežama.
Pa tako je.
Pre nego što osudimo, da proverimo šta sve vama menja telefon. Ja sa telefonom pored kreveta ustajem jer se mora naviti alarm. Kad mi je crkla sijalica u kuhinji, telefon je bio i baterijska lampa. Bez aplikacija koja prati gradski prevoz ne bih se snalazila po Beogradu, a naravno i mape su uvek tu kad zatreba. Preko aplikacije zovem taksi, račune i kiriju plaćam online, naručujem hranu. I u prodavnici sam često virtuelno, čak i na rate delim račun i pazim da ne upadnem u minus. Ali vam tu, na primjer, aplikacija ne može mnogo pomoći. Ako ste se namjeračili da kupite, na primjer, još jednu torbu, još nisu uveli notifikaciju koja vrišti to ti ne treba. Da ne kažem da su telefoni sve pametniji, a ja sve, pa naivnija, da ne koristimo grublju reč. Telefon mi je i TV vrlo često, imam online televiziju i naloge na dve streaming platforme. Odavno mi je zamenio novine. Vesti pratim na najmanje 6 aplikacija. Imam da prijavim još 723 fotografije i 105 videoklipova koji još nisu prebačeni na eksterni hard disk, profile na Instagramu, Twitteru i Facebooku koje više koristim da pratim šta drugi rade. A kada sati na telefonu potpadaju pod posao, a kada pod slobodno vreme? Možda tu neko lako napravi razliku, ali pametni telefoni doneli su nam i nova zanimanja, gde zarada zavisi od vremena na mrežama. Bobana Živanović je PR menadžerka i influencerka. Na Instagramu Bobana Boka sa 22.000 pratilaca.
S obzirom na to da ne radim samo jedan posao, nego više njih i svi su vezani za telefon, moj screen time dnevno je prilično velik i nadam se da nije drugima koliko i meni. Otprilike 7 sati mi je screen time. Pokušavam da smanjim, ali s obzirom na to da osim poziva moram biti prisutna na Instagramu gotovo po ceo dan. Teško je biti offline u današnje vreme, nekako brže živimo nego ikada i sve što se dešava, dešava se upravo na telefonu, tako da ako bih recimo 7 dana bila bez telefona, teško bih se vratila na posao jer bi se svašta izdešavalo. Da li bih želela da se odmorim od telefona i mreža? Da, imam te faze nakon par meseci da ne želim uopšte da koristim telefon i uglavnom kada odem na odmor, ali pravi odmor, ne neki influence odmor, ugasim telefon i ne koristim ga i tada najavim svojim klijentima da neću biti pre telefonu, potpuno se isključim, ne razmišljam ni o čemu i to je to, ali to je retko zbog toga što je ovaj posao brz i zahteva prisutnost.
Bobani, hvala što je na moja pitanja odgovorila preko WhatsApp Voice-a. Mislim da niste primetili da se uživo nismo strele, već samo online. A kafu sam uspela da popijem sa Vanjom Bahilj. Da ne bih zaboravila nešto, zapisala sam. Ona je creative head u jednoj marketinškoj agenciji, završila je master scenaristike i trenutno priprema jednu seriju. Na Instagramu joj je nadimak modro crvena, a na Twitter profilu Koza na štiklama prati je gotovo 350.000 ljudi. Pokušale smo da ne gledamo u telefone.
Pa nekad mi je teško, nekad mi nije teško, ali zavisi od mog raspoloženja. Evo sad sam upravo pogledala da je zavibrirao, ali u suštini zavisi od toga koliko mi je zanimljiv razgovor. Ali lagala bih kad bih rekla da mi telefon vrlo često nije neka uslovna reakcija, odnosno uslovni refleks, i da nam je to sada postala neka ekstenzija udova. I sad mi to kao nešto gledamo, stalno nešto očekuješ, a u suštini se ništa ne dešava. Imala sam pre par godina jedan eksperiment gde sam prešla sa smart telefona na onu neku Nokia 3310 koja ima samo mogućnost da zoveš kao normalno i da primiš SMS, i to SMS kucaš ono kao 4 puta za C, kucaš kec i tako. I onda sam jedno, pa solidnih 7-8 meseci imala tu Nokiju, i prvo mi je bilo nepodnošljivo, zato što na tom telefonu nemaš nikakve aplikacije, nemaš igricu. Ali nakon nekih inicijalnih, možda jedno 2-3 nedelje, ja sam se toliko navikla, i onda su mi se kontakti i komunikacija sveli na zaista neophodno ili zaista bitno. Posle sam se vratila na smart telefon zato što mi treba zbog posla. Ali kao nije nemoguće vratiti se korak unazad, ali nije baš ni najprijatnije, bar isprva.
Društvene mreže, Twitter, Instagram, je li to sad deo posla ili je to tvoj neki privatni deo komunikacije?
Pa meni je to inicijalno bilo samo privatno, i moje društvene mreže su meni samo privatna stvar koja nema veze sa poslom, ali zapošljavali su me ljudi zbog toga kako pišem na društvenim mrežama. Meni kad neko kaže u ličnom životu kao da me prati na Twitteru, ja se svaki put iznenadim, i to inicijalno deluje kao teška foliraža, jer kao, okay, kao pratite, ne znam, 350.000 ljudi, kako se iznenađuješ, ali se ja svaki put iznenadim, jer je to meni od starta bio neki ventil za pisanje nekih mojih ličnih dojmova, impresija, promišljanja o svetu i nekih mojih emocija, i na tom nivou mi je ostalo. I sad publika je skočila, ali ja i dalje imam taj stav kao da pišem za sebe, i nekako ja mislim da mi je to istovremeno sačuvalo zdrav razum, jer nisam upala u tu histeriju da sad se nešto da mitingujem i da se obraćam nekim hiljadama koje nešto trebaju da saslušaju šta ću im besediti. Ja mislim da mene sačuvava jedna zabluda koju ću sada razotkriti, ali se nadam da neće puno ljudi ovo čuti. Šalim se. Ja mislim da ljudi misle da mi svi pišu, i onda se teško odlučuju da mi pišu, i onda meni u inbox stiže relativno mali postotak poruka u odnosu na to koliko me ljudi prati. I mislim da su ljudi možda malo i strepe, zato što ja verovatno odajem dojam na društvenim mrežama da se neko ko će se našaliti ili odbrusiti, i onda tako samo ako nešto ozbiljno hoće da pitaju, onda pitaju, ja to naravno uvek odgovorim. Ne odgovaram sada na neke ono poruke privatne prirode ili neke nebuloze koje stižu, ali nije to zaista toliko mnogo. Recimo na Instagramu imam nemerljivo manje pratilaca, ali mnogo više poruka stiže, da mislim da je to zbog prirode mreže, da na Twitteru nekako ljudi komuniciraju dosta javno, ulazim u polemike na teme koje su mi bitne. Vrlo, ja ne mogu da postignem recimo fizički da odgovorim svim ljudima koji mi pišu, recimo sad ne znam neki moj tweet. Evo da kažemo da ima minimum 10 do ne znam 30 replyeva, to je nemoguće. Odgovoriti svakome je nemoguće, nastavljati diskusiju je nemoguće, tako da se trudim da ta diskusija bude samo onda kada nešto zaista ima smisla. Ako su mi bitne neke teme tipa rodna ravnopravnost, mir u svetu, politička situacija, onda da.
Screen time Vanje Bahilj, 6 sati dnevno.
To su dosta mailovi i dosta je Angry Birds.
Angry Birds,
da. Za muziku podcaste ga koristim, za serije, iako je ovo kao neki relativno veliki ekran, slabo, jer nekako i pogotovo sad kako se bavim malo i profesionalno serijama, onda volim da ih pogledam na malo većem formatu, pa sad tu nešto zagledam šta je scenografija, šta je osvetljenje, ali u suštini ne volim na telefonu ništa osim da slušam muziku i kao eventualno neki podcast. Ne imam Zarinu aplikaciju, nemam ništa drugo. Nažalost, Zarinu aplikaciju često koristim. Da, ima, i uvek je to nešto, žao mi da brišem neke ono prastare snimke, fore, mimove koje kao tako selim i seljakam. E, imam nekih print screenova sumanutih. To imam kao kad nešto se dopisujem, pa nešto print screenujem kao da imam kao dokaz ili da pošaljem drugarici da mi prokomentariše. I onda posle nekog vremena sam kao čekaj, šta je ovo? I onda mi bude smešno kako mi u tom momentu bilo dovoljno bitno da print screenujem i razgovaram o tome, danas mi je apsolutno nebitno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa.
Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Slušate Zip zaviri ispod površine, epizoda Odvikni se od telefona. Ako se još niste uverili da smo neki na telefonu skoro cijelo radno vrijeme, evo još statistike. Iz Beograda pričaju Lana, Uroš, Tanja, Vida, Nikolija, Jovana, Srđan, Milan, Nebojša, Miloš, Milica, Ivana, Milena, Predrag, Irena i Katarina.
7 sati dnevno.
Puno radno vrijeme, svaka čast.
Samo eto, provodim vrijeme na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama?
Glavno.
A koliko je teško ostati offline?
Pa zapravo i nije, ali navika je prosto.
Ne koristimo jednostavno telefone kad sednemo pričamo, to je to.
Možda 3-4 sata, eto. Za Viber, WhatsApp, telefoniranje. I poslovno, i privatno.
Da, telefon ti je prazan.
Da. Zato što ja nemam običaj da stavim telefon da se puni na vrijeme i onda izađem iz kuće sa 10% i onda mi se isprazni dok sam napolju.
I sad kad je telefon prazan, je li panika?
Iskreno nije. Mislim, čekam drugara da dođe po mene pa idem u bioskop. Trenutno, baš zato što smo se malo predogovorili sve jako detaljno, onda mi nije problem. Iako, generalno, mislim, jedini meni problem kada mi je prazan telefon jeste dogovaranje.
Ja više provodim vremena na igricama, na konzoli ili na kompjuteru nego na telefonu.
Telefon ne, jel?
Ne.
Telefon 2-3 sata možda prosječno koristim.
Za šta?
Pa Instagram, YouTube, ništa specijalno.
Pa zavisi koliko obaveza imam dnevno, ali u suštini 4-5 sati Instagram, WhatsApp, Face ponekad i to je to.
Previše. Sve mi menja bukvalno, pošto ne koristim laptop, ne koristim TV. Gledam podcaste, slušam muziku, sve radim na telefonu. Bolesno, mora se smanji.
Na telefonu je sve najdostupnije. Prosto mislim da nemam ni vremena da sednem pušteno za laptop ili ne znam šta već da pogledam nešto. Ako hoću, mnogo mi je lakše kad se vraćam sa posla i slično da gledam nešto na telefonu. Mada opet kad se nalazim sa nekim, ajde kažemo, bitnim meni ljudima, trudim se da budem maksimalno offline.
Pa par minuta, zavisno od momenta. Ja telefon koristim samo po potrebi. To je zaraza kao i sve ostalo. I to je i najveći razlog zbog čega se izgubio taj socijalni kontakt.
5 sati, 32 minuta. YouTube, Instagram, WhatsApp, Viber. Samo gledam, samo scrollujem i gledam.
Ja ga koristim koliko sam budna, ali radim preko telefona. Ni na odmoru nisam offline. Zato i nemam te aplikacije koje prate screen time. Ne pokušavam da razlučim to.
A u mom slučaju je malo specifično jer nemam pojma koliko koristim telefon. Ne radim preko telefona, trudim se da to bude minimum jer meni psihički smeta.
1 čas i 20 minuta. 40 minuta više nego juče. Dobro.
Za šta najviše koristite?
Iskreno za Twitter. Najbolje informacije i najbolja pljuvačina sa neistomišljenicima. Predrag Martinović, 44 godine.
7 sati i 21 minut do sad. Evo, do 10 do 7 danas.
Inače, je to isto otprilike dnevni prosek?
Evo, prosek 6 sati i 22 minuta.
Je to puno?
S obzirom na koliko sam budna, jeste. Uglavnom za seriju ili možda TikTok, Instagram uglavnom.
Meni je danas 3 sata i 19 minuta.
A inače je dnevni prosjek?
Dnevni prosjek, mislim da je prilike isto tako, možda malo jače, tipa 5 sati mi je prosjek. Instagram, TikTok najviše, eventualno pustim neku muziku na YouTube-u. Ponekad je moja mama i tata da su kao, mnogo provodiš vremena na telefonu, ali oni shvataju da isto provode dosta vremena na telefonu i zbog posla i zbog svega i onda samo su skroz okej oko toga.
I logično se nameće pitanje je li sve ovo normalno. Pa sam potražila stručni odgovor. Ana Mirković je psihološkinja i suosnivačica Instituta za digitalne komunikacije.
Poslednjih 15 godina mi intenzivno pričamo o uticaju interneta i društvenih mreža na našu percepciju, na naše ponašanje, na naše emocije. I da bismo prevenirali eventualne negativne posledice, uvela se nekako ta priča o zavisnosti, naročito zato što je pre 5 godina Svetska zdravstvena organizacija rekla da sada zvanično sistematizacija bolesti prepoznaje zavisnost od igrica i zavisnost od interneta. I onda su bili različiti kriterijumi zapravo šta je ta zavisnost i kako možemo da je prepoznamo. I pošto je najlakše je zavisnost prepoznati kroz količinu vremena. Onda smo u početku pričali ako 2 sata dnevno provedemo na mobilnom telefonu, sigurno ste zavisni. I onda kako su ti mobilni telefoni zapravo postajali produženi deo našeg tela, kao naša ruka, na primjer 26% ljudi traži mobilni telefon da ga drži u ruci, što znači da nema percepciju više da ga drži u ruci. Onda se zapravo to vrijeme povećavalo, menjalo. I tako smo došli dotle da je 4 sata dnevno kao neka prihvatljiva mera. Pretprošle godine Kids Online istraživanje rađeno u Srbiji na reprezentativnom uzorku pokazuje da naša deca provedu radnim danima između 4 i 6 sati na mobilnim telefonima ili pored ekrana, a vikendom 8 sati. Zamislite, vikendom kada bi trebalo da su usmereni na porodicu, oni su 8 sati na ekranima. I onda se opet naravno ta granica promeni. Pa su bili drugi kriterijumi. Ako nosite telefon kad idete u toalet, onda ste zavisni. Ako ga držite ispod jastuka dok spavate, onda ste zavisni. A onda zapravo svačije ponašanje se promenilo u tom smislu i sada svi to radimo i ne možemo da tvrdimo da je cela civilizacija ove zemlje, svi stanovnici da su zavisni. Sada, u poslednjih godinu dana se insistira da se zavisnost ne meri brojem sati, već kvalitetom vremena. Jer u ovoj pandemijskoj eri mi učimo, družimo se, igramo se, izlazimo, zabavljamo, gledamo serije, gledamo filmove, odgovaramo na mailove, dakle sve je na tom ekranu i ne možemo da kažemo danas smo 7 sati bili, zavisni smo jer smo svi praktično to vreme povezani sa tim uređajima. Ukoliko scrollujete palcem pola sata bez da znate šta ste videli i zbog čega ste na tom TikToku, to jeste jedan oblik zavisnosti. Ukoliko vam se neki član porodice obraća i vi ga ne gledate u oči, scrollujete po ekranu, to jeste zapravo alarm ili neka notifikacija da možemo biti zavisnosti. Ukoliko stalno proveravamo gde nam je telefon i da li su nam uključene notifikacije, to jeste oblik zavisnosti. Ukoliko se noću budimo da bismo proverili da li nam je neko odgovorio, to jeste jedan oblik ponašanja koji vodi ka zavisnosti. Ako stvarno imamo da odgovorimo na mail ili da odgovorimo na važnu poruku, ili ako se zabavljamo i relaksiramo gledajući Netflix, to nije zavisnost, to je ono što zovemo odmor, punjenje baterija, reset, vreme samo za nas. Ukoliko tako bezidejno scrollujemo i trošimo sate, samo tako ovo ajeršući po društvenim mrežama, to jeste signal da treba možda da razgovaramo sa psihoterapeutom.
Ranije se smatralo nepristojnim. Ako će neko od nas da baci pogled na telefon, da li je stigao mail, da li je stigla notifikacija, poruka, kako sada gledamo na to i da li se to promijenilo?
Taj stepen nepristojnosti se smanjuje zato što svi smo sada počeli da se ponašamo tako i pošto ja to radim, ja imam puno razumevanja i za druge ljude koji to rade. Međutim, ono što je jako važno, to je isto da ne zaboravimo, iako telefoni i društvene mreže i aplikacije za komunikaciju služe tome da nas povežu, mi kao ljudi imamo potrebu da vidimo tuđe oči direktno, u direktnoj komunikaciji i nama je mnogo važan dodir tela. I važno nam je da osjetimo toplinu. I sve to je jako teško putem digitalnih tehnologija. Čak i kada smo na tom videokolu, mi vrlo često vidimo sebe i svoju refleksiju u tom ekranu. I pošto su društvene mreže i internet na neki način pojačale egocentrizam i narcisoidnost kod ljudi, mogu da kažem da na tim videokolovima, čak to pokazuje istraživanja, ljudi uopšte više ne gledaju druge ljude, nego gledaju stalno svoju refleksiju, nameštaju frizuru, malo popravljaju obrve. Dakle, to ne može da bude kompenzacija za topli ljudski odnos uživo. Možda treba imati dogovore da kad izađemo s prijateljima na kafu, kažemo, ajde odložimo telefone. Neće se svet srušiti ukoliko sat vremena sad niko od nas ne pogleda.
Neće se svet srušiti, to nam je jasno. Ali da li se od nas očekuje da budemo svima dostupni 24 sata i da li je onda tehnologija promenila taj period za koji se od nas očekuje da odgovorimo na mail, da odgovorimo na poruku?
To se drastično promenilo u civilizaciji i evoluciji komunikacije. Najveće promene su nastale u prethodnih 15 godina. Vi odmah imate mogućnost da vidite da li je čuo i razumeo. Dakle, čim je poruka sinovana, neko odgovara, ukoliko ne odgovara, pokreće se ceo jedan kognitivni mentalni proces kod nas. Bože, da li je ovo bilo neprimereno? Što nisam dodao smajli na kraju? Da li je ljut? Da li je na sastanku? Zašto mi ne odgovara? Negde se kreira očekivanje da instant odgovorimo na svaku poruku. I nažalost, to stavlja svakog pojedinca pod pritisak i to jeste teret. Nekada nismo u raspoloženju da bismo odgovorili. Nekada nemamo prosto informaciju pa mislimo, aj prikupit ću informaciju pa ću poslati, ali taj vremenski gap, svašta nešto komunicira o nama bez da smo mi to hteli da se komunicira, da smo nepristojni, da smo bahati, da možda nismo timski igrači, da smo nezainteresovani, da smo možda ljuti, tako da ima mnogo prostora za interpretaciju, a svako od nas je jako, jako opterećen tim društvenim konsenzusom da na svaku poruku moramo isto da odgovori. Mnogi ljudi to prijavljuju kao problem, kažu ne mogu više, i češće taj problem prijavljuju muškarci nego žene. Ženama je komunikacija nekako i fiziološki bliskija, i kada žene komuniciraju između 14 i 16 zona velikog mozga je aktivno kod žena, a kod muškaraca između 4 do 6 zona.
A koliko smo svesni, koliko sebe dajemo, da tako kažem, na tacni sa svime onim što kačimo na društvene mreže, načinom na koji komuniciramo, to sad sve stoji tamo na nekom cloudu.
Mi apsolutno dajemo svaki segment naše privatnosti i mislim da toga više nismo ni svesni. I veliki broj psihologa je radio analize profila ličnosti na osnovu objava na društvenim mrežama, i nekada su te analize čak detaljnije i pouzdanije nego rađenje testova ličnosti. Najličnije podatke ne bi trebalo deliti na društvenim mrežama, zato što su sve informacije javne. Ja često pričam sa klincima o digitalnom nasilju i kažem im da ono što ne bi objavili na radiju ili na televiziji, nikad ne objave ni na TikToku ni na Instagramu. Mi svi smo svesni da bar 10 puta dnevno napravimo print screen i prosledimo dalje neku vrlo ličnu, intimnu komunikaciju. Dakle, ne postoji ništa privatno u tom javnom prostoru, i to nas obavezuje da mnogo promišljamo koje informacije ćemo da ostavimo. Internet pamti sve, čak i kada se mi predomislimo pa nešto obrišemo, to nije pod našom kontrolom. Sve što jednom objavimo je zauvek van naše kontrole.
Koliko danas imamo vremena i pažnje da se vraćamo na sve to što čuvamo u svom telefonu?
Ne, nemamo vremena. Živimo u ovoj civilizacijskoj eri kada smo spemovani informacijama sa svih strana, i ako dnevno provedemo samo 4 sata na internetu, a rekli smo provedemo i više, mi primamo između 17,5 i 21.000 poruka, koje samo prođu kroz naš nervni sistem, jer svaka poruka vrlo kratko ostane i dođe nova, i dođe nova, i dođe nova, i tu se dešava jedan psihološki fenomen koji se zove retroaktivna inhibicija. Naime, ako ne damo priliku jednoj poruci da bude memorisana, više puta je ne ponovimo, onda svaka sledeća nju odgura na marginu našeg pamćenja. I na kraju dana mi setimo svega 3 do 6 poruka. Dakle, sve one samo prođu kroz naš nervni sistem, ali postoje neki psiholozi koji tvrde da zapravo mozak sve memoriše i uvek za uvek sve pamti. I usled tog spema informacionog koji dolazi do nas svakog dana, mi mnogo više zaboravljamo nego ranije. I zato ti mobilni telefoni budu kao neki naš alternativni nervni sistem. Mi se uzdamo da će oni nama pomoći tako što će pamtiti ono što čega smo svesni da zaboravljamo.
Koliko sad sve ove informacije i nove tekovine i digitalna pismenost stižu baš do svih građana ove države?
Ma ne stižu do svih građana, ali da vam kažem, mi nemamo tehnoloških prepreka, i čak i kad kažemo jesmo siromašno društvo, ali vi na pakete možete da uzmete mobilni internet za vrlo pristojne sume, i to ne bi promenilo, ne znam ja, kako ekonomski status porodice, ali mi imamo i milione ljudi koji imaju internet i pristup društvenim mrežama, ali nemaju, nisu digitalno i medijski pismeni, ne promišljaju ono što im se da kao poruka, smatraju najrelevantnijim, nemaju potrebe da dublje analiziraju. Nije sada više pitanje digitalnih tehnologija. Digitalne tehnologije su čak dale mogućnost da vidimo kakvo je stanje u naciji, i dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener stanja u Srbiji, i ja ni ne mislim da je problem da ljudi ne mogu da imaju smartfon, mislim da je problem što kad ga imaju ne znaju adekvatno da komuniciraju ono što je jako važno, i vrlo često vređaju, povređuju druge, šire jako neprimerene poruke. Mi imamo na hiljade botova koji primaju plate da vređaju druge ljude. Jako loša slika. Vaspitno smo zapušteni, a onda se to nekako odražava i na druge sfere.
Dakle, da zaključimo. Nema koraka nazad u online svetu, i što se mene tiče i ne treba, jer su i posao i slobodno vreme lakši uz smartfon. Ali pazite šta šaljete. Biće zanimljivo poslušati ovaj podcast za recimo 20 godina, pa da vidimo koliko smo se daleko odmakli. A u ovom trenutku, kada dan ne mogu da zamislim bez telefona, ne mogu da zamislim, na primjer, ni poštara na vratima, kako mi donosi razglednicu ili pismo, a tome bih se stvarno obradovala. Vi mi možete pisati u inbox na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, dakle like, share, subscribe, i predlažite slobodno šta biste slušali. Bio je ovo podcast Zip za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, i kad ste već online, slušajte naše podcaste na Podcast.rs, Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine. U tri godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u tri godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera.
Djeluje kao film. Neobrijan i u vojničkoj majici i čizmama, Volodimir Zelenski stoji u strogo čuvanoj vladinoj zgradi sa ogromnim kamenim stubovima. Okružen je najbližim saradnicima i novinarima kojima daje intervju prvi put od kada je počeo novi rat u njegovoj zemlji.
Na samoti s Rosijom mi prosto ne zmožemo.
No ovo nije scena iz filma, iako je glavni lik u stvari glumac. Volodimir Zelenski, bivši komičar, predsjednik je Ukrajine koji je glumio predsjednika u popularnoj seriji. I u ovom trenutku, kako sam kaže, Ruska je meta broj 1. Šesti je dan invazije Rusije na Ukrajinu. Zelenskog smo do ovog momenta viđali u zvaničnim obraćanjima i selfie videima koje je snimao u glavnom gradu Kijevu, obraćajući se Ukrajincima, ali i svijetu, uz poruku tu sam.
Prezident tut. Vsi mi tut. Naši viskovi tut. Gromadjane suspilstvo tut. Vsi mi.
I dok završava intervju, Zelenski, prvi Jevrej predsjednik Ukrajine, saznaje da su Rusi upravo granatirali Babin Jar, spomenik gdje je 1941. godine u dva dana ubijeno preko 33.000 Jevreja. To je Rusija čestita, prokomentarisao je tada Zelenski. Poslije će reći sljedeće.
Za svaku normalnu osobu koja zna istoriju, istoriju sveta, Babin Jar je poseban deo Kijeva, poseban deo Europe, mjesto za molitvu, mjesto za sjećanje 100.000 ljudi koje su ubili nacisti, mjesto starih kijevskih grobalja. Ko su oni da takvo mjesto naprave metom za raketne napade? Ubili ste žrtve holokausta po drugi put.
U samo nekoliko dana Zelenski je od princa komedije, nesuđenog pravnika, predsjednika bez političkog iskustva, bio prisiljen da preuzme ulogu ratnog lidera. Uz njega su stali Ukrajinci koje je pozvao da se pridruže odbrani zemlje. Stale su brojne države koje su uvele sankcije Rusiji zbog napada na suverenu teritoriju. Stali su stanovnici brojnih evropskih gradova koji zajedno protestuju protiv invazije. Ostao je u Kijevu uprkos pozivima da ga se evakuiše. Umjesto toga nastavlja obraćanjima da ohrabruje sunarodnike koji se uz vojsku bore protiv ruske invazije i obećava da ni on ni njegova porodica neće napustiti Ukrajinu.
Svim dobar večer. Lider frakcije je tut, glava ofisa prezidenta.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovdje, šef predsjedničkog ureda je ovdje, premijer Šmigal je ovdje. Podoljak je tu, predsjednik je tu, svi smo mi tu, naši vojnici su ovdje. Građani su ovdje i mi smo ovdje, branimo svoju nezavisnost, tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim, slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
Prije tri godine bio je Vasilij Goloborenko, imaginarni i slučajni predsjednik Ukrajine u seriji Sluga naroda.
Ja ljublju svoju stranu.
Danas predsjednik iz stranke Sluga naroda, vjerovatno jedini u historiji koji također ima i titulu pobjednika plesnog takmičenja, hrabro predvodi odbranu svoje zemlje od invazije Rusije. Dao je lik ukrajinskom bijesu i otporu, kao i dostojanstvo i odlučnost u krizi. A počeo je ovako.
Mene davno uši zapitujući, ideš ne ideš? Znate, na vidminu.
Dugo su me pitali hoćeš li ili nećeš. Znate, za razliku od naših velikih političara nisam vam hteo uzalud obećavati. A zatim vam obećavam nešto i to ću odmah ispuniti. Dragi Ukrajinci, obećavam vam da ću se kandidovati za predsjednika Ukrajine. Ispunjavam. Biću predsjednik Ukrajine. Učinimo to zajedno.
Rokom, s novim slugom narodu.
Reći će Volodimir Zelenski 31. decembra 2018. godine u novogodišnjoj poruci Ukrajincima. Do tog momenta Zelenski je bio glumac i autor popularne serije Sluga naroda. Do tog momenta bio je osnivač i umjetnički direktor Kvartal 95 trupe i produkcijske kuće, koju je osnovao sa svojim prijateljima iz istoimenog kvarta u Krivom Rogu, gradu u kojem je odrastao na jugoistoku Ukrajine i gdje se većinom govorio ruski jezik. I samom Zelenskom, iako govori i ukrajinski, matični je ruski. Glumio je u raznim filmovima, dao svoj glas u Paddingtonu, pa čak i pobjedio u lokalnoj verziji takmičenja Plesa zvijezdama 2006. godine. Serija Sluga naroda igrala je od 2015. do 2018. godine. Zelenski, koji je i autor serije, glumi nastavnika historije koji slučajno postaje predsjednik nakon što učenik snimi njegov bijesni ispad o korupciji u zemlji.
В этот раз ничего не поменяет. Мой батя, я, мы снова выберем пи***ц. Один бы раз, такого как я, запустили бы туда. Кортежи, на
Njegov lik Vasilij obožavan je širom Ukrajine, zemlje čijim je stanovnicima bilo dosta načina kojim se vlada od 1991. godine, kada je Ukrajina stekla svoju nezavisnost od Sovjetskog saveza. 2018. godine registrovat će političku stranku pod istim imenom, Sluga naroda. Zelenski bez ikakvog stvarnog političkog iskustva u tom momentu pobjedit će Juliju Timošenko, bivšu premijerku, kao i dotadašnjeg predsjednika Petra Porošenka, iskusnog političara i milijardera. Za razliku od Zelenskog, Porošenko je imao iskustvo. Uostalom, vodio je Ukrajinu kroz kritičan period 2014. godine, kada je Rusija aneksirala Krim, a rat počeo na istoku zemlje. Tokom kampanje Porošenko je optuživao Zelenskog da nema jasan program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu.
I think risk is quite high.
Mislim da je rizik dosta velika, slab ukrajinski predsjednik znači opasnost za samu državu. Možemo izgubiti državu jer imamo jakog protivnika, a ime protivnika, ime agresora je predsjednik Putin i on nije napustio svoj pokušaj da Ukrajinu vrati u rusku interesnu sferu.
Reći će Porošenko o Zelenskom u aprilu 2019. No u pravom momentu u kojem život imitira umjetnost, Zelenski je 21. aprila 2019. godine u 41. godini života sa 73% osvojenih glasova postao novi predsjednik Ukrajine.
I'm feeling good, thank you everybody.
Zahvaljujem se svim Ukrajincima koji su me podržavali. Zahvaljujem se Ukrajincima koji su napravili ovaj izbor. Zahvaljujem se svim Ukrajincima gde god da ste. Obećavam da vas nikada neću izneveriti.
I na ostanak. Poki ja še oficijno ne prezident.
I konačno, pošto još nisam zvanično predsjednik, mogu kao građanin Ukrajine da kažem svim postsovjetskim zemljama, gledajte nas, sve je moguće.
Na nas, sve možljivo.
Pobjeda je dočekana sa različitim stavovima.
Мне очень понравилось то, что
svidjelo mi se veoma što napokon, kao što je Zelenski sam rekao, čovjek iz naroda je postao naš predsjednik. Ne mogu reći da sam emotivan oko toga, ali sviđa mi se da je napokon neko ko nije političar došao na vlast. Veoma mi se sviđa kao osoba. A što se tiče pozitivnih emocija, primijetio sam da su ljudi koji su glasali za Zelenskog veoma sretni.
Rekao je nakon izbora Anatolij, stanovnik Harkiva. No nisu svi glasači bili istog mišljenja. Za neke Zelenski nije pobjedio jer su ljudi glasali za njega, već protiv Porošenka.
Radi se o tome da Porošenko nije ništa uradio. To je to. Porošenko je problem, kao što je i Zelenski rekao na debati. Ja sam rezultat svojih grešaka. To je to i tačka. Svi su glasali ne za Zelenskog, već protiv Porošenka. Da je bio neko drugi umjesto Zelenskog, da je neko drugi došao do druge runde, ljudi bi glasali za njega, ali ne za Porošenka. To je to.
Rekao je Oleksij u Kijevu. No Volodimir Oleksandrović Zelenski postao je šesti predsjednik nezavisne Ukrajine, prvi Jevrej na ovoj poziciji i definitivno prvi komičar.
Drogi narode, protjegom svog života
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, це була моя місія. Наступні 5 років.
У наступних 5 година дачу все від себе, да ви, українці, не плачете.
Rekao je Zelenski na inauguraciji. I da, do tog momenta Zelenski je bio osoba koja je već decenijama nasmijavala naciju. Prije 3 godine nastupao je u skečevima. Danas pred očima cijelog svijeta postaje lice otpora protiv invazije Rusije i u svojim obraćanjima nastoji da drži naciju zajedno.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci.
No na samom početku svog mandata suočit će se i sa međunarodnim izazovima te će se naći u centru skandala. 2 mjeseca nakon što je postao predsjednik Sjedinjene države zaledit će vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od 400 miliona dolara. Tokom razgovora između Zelenskog i Trumpa 25. jula, Trump je zatražio da ukrajinski predsjednik pokrene istragu o poslovanju Huntera Bidena, sina sadašnjeg predsjednika Joe Bidena. Trump je optuživan da je uskratio vojnu pomoć Ukrajini kako bi izvršio pritisak na u to vrijeme novo izabranog ukrajinskog predsjednika da pokrene javnu istragu o Bidenu i njegovom sinu.
Prvo, svi ste pročitali. Mislim da ste razumeli. Bilo je na engleskom. Pitanje je bilo o pritisku.
Feel. Oh.
Gledajte, razumem. Želeo bih reći da ne osjećam nikakav pritisak.
Ne відчуваю жодного впливу на мене і у мене дуже багато людей, які
Ima mnogo ljudi i na zapadu i Ukrajini koji bi želeli da utiču na mene.
Ukrajini, які б хотіли впливати на мене, але я
Ali ja sam predsjednik Ukrajine, predsjednik nezavisne države i mislim da koraci koje sam preduzeo dokazuju da se na mene ne može uticati.
Rekao je kasnije Zelenski. Nakon što su podaci o razgovoru postali javni, Trump će poslati ranije uskraćenu pomoć Ukrajini. Razgovor sa Zelenskim doveše Trumpa do prvog opoziva. Možda najveća zamjerka i kritika sa kojom se Zelenski suočavao od početka najave kandidature pa kroz predsjedništvo jeste veza sa tajkunom Ihorom Kolomojskim, vlasnikom televizijskog kanala na kojem je emitovana serija Sluga naroda. Ranija istraga Reutersa pokazala je da postoji veza Zelenskog i Kolomojskog koja bivšem glumcu potkopava imidž pobunjenika koji će svrgnuti moćnu elitu sa vlasti. Kolomojski je jedan od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Privatbank je osnovao 90. godina i ubrzo je postala jedna od vodećih financijskih institucija. 2016. Porošenkova vlada je preuzela kontrolu nad bankom uz tvrdnje da su milijarde dolara pronevjerene. Tokom kampanje Zelenski se suočio i sa ovim pitanjem.
Posmatrajte, ja idu u prezidenti ne dla toga što vraćam Privatbank.
Gledajte, ja se kandidujem za predsjednika, a ne da vraćam Private Bank. Bio bi to veoma čudan cilj. Jesam li ja toliko lud? Želim li da izgubim svoj život, svoju reputaciju? Nisam lud. Razuman sam. Za sada.
Rekao je prije predsjedničkih izbora. U martu prošle godine Kolomojskom su uvedene sankcije Sjedinjenih država zbog uključenosti u značajnu korupciju. U februaru prošle godine njegova vlada je sankcionisala 3 televizijske stanice koje su, kako tvrde, u vlasništvu Viktora Medvečuka, tajkuna i političara bliskog Kremlju, koji je poznat i kao kum ruskog predsjednika Vladimira Putina. Par mjeseci kasnije, sud u Kijevu stavio je Medvečuka u kućni pritvor. Nakon što je Medvečuk stavljen u kućni pritvor, predsjednik Rusije Vladimir Putin reći će sljedeće.
Sudje po svemu je to očin pičeljno u Ukrajinu.
Očigledno, i to je jako tužno, Ukrajina se polako, ali sigurno pretvara u neku vrstu antipoda Rusiji, neku vrstu antirusije, neku vrstu platforme s koje, kako izgleda, stalno ćemo primati vijesti koje zahtijevaju posebnu pozornost sa stajališta osiguranja sigurnosti Ruske federacije.
Zapasnosti Rusijske federacije i novosti.
Ime Zelenskog naći će se i u Pandora papirima istraživanju OCCRP-a u kojem se navodi da su oni njegovi partneri u produkcijskoj kući Kvartal 95 posjedovali mrežu offshore kompanija. Također se navodi kako su šef sigurnosne službe Ukrajine kao i savjetnik Zelenskog Serhij Šefir bili dijelom ove mreže. Offshore kompanije koristili su Šefir i još jedan poslovni partner za kupovinu skupih nekretnina u Londonu. Otprilike u vrijeme izbora 2019. godine Zelenski je predao svoje dionice. A onda je došlo gomilanje ruske vojske na granicama Ukrajine. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u aprilu prošle godine da se više od 150.000 ruskih vojnika nalazi na granici sa Ukrajinom i na Krimu, što je najveće gomilanje vojske do sada i da je dovoljna samo varnica za izbijanje sukoba. Tokom konferencije na Jalti u septembru prošle godine, Zelenski je rekao kako misli da je moguće da će doći do rata sa Rusijom.
Ako bude eskalacija, potužna eskalacija zbog Rusije.
Ako Rusija pribegne snažnoj eskalaciji, a pominjem Belorusiju jer razumemo da već postoji rusko prisustvo na njenoj teritoriji, to bi bila najgora moguća stvar koja se može dogoditi. To je nešto najgore što ja kao čovjek i građanin, Ukrajinac, mogu da zamislim. Ali takva vjerovatnoća, nažalost, postoji.
Ali, na žal, taka je i moj vjernost.
Na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji u Minhenu 19. februara, samo 5 dana prije no što će Rusija da pokrene invaziju, Zelenski će misliti da do toga i dalje neće doći.
Mi vjerujemo u to što vojne ne bude.
Vjerujemo da neće biti rata punih razmjera protiv Ukrajine. I da neće biti široke eskalacije sa strane Ruske Federacije. Ako bude, uvešćemo vanredno stanje.
Gomilanje vojske će se nastaviti. Rusija će tražiti sigurnosne garancije od Zapada da Ukrajina neće postati dijelom NATO-a, odnosno da se NATO neće proširiti do ruskih granica. Ukrajina želi da bude dio NATO-a i Evropske unije. Uostalom, to su veoma glasno rekli tokom Majdana 2014. godine. Sjedinjene Države i saveznici odbit će zahtjeve. Dok je rastao strah od moguće ruske invazije na Ukrajinu tokom prethodnih mjeseci, jedno pitanje se povlačilo. Ako Putin pokrene rat na suverenu zemlju od 44 miliona stanovnika, koliko će daleko ići i gdje će mu ciljevi biti? Stvari će uskoro postati jasne.
U ovoj svezi считаю необходимым принять уже давно назревшую.
С тем у вези смотрим, да е потребно донести дуго закашнелу одлуку. Odmah priznati nezavisnost i suverenitet Donjetske narodne republike i Luganske narodne republike. Molim Saveznu skupštinu Ruske federacije da podrži ovu odluku, a zatim da ratificira ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći s obje republike. Ova dva dokumenta bit će pripremljena i potpisana u bliskoj budućnosti.
Podgotovljeni i potpisani u samoj bližejšoj vrijeme.
Ruski predsjednik Vladimir Putin priznaće 21. februara dvije odcijepljene ukrajinske regije Donjetsk i Lugansk kao nezavisne. Odmah potom šalje vojsku kako bi održala mir, kako je rekao. Ujutro 24. februara svijet kakvog smo do sada znali prestaće da postoji. U dva potpuno različita obraćanja Putin će narediti ono što on zove specijalnom operacijom. Naredit će demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, države koja u to vrijeme ima prvog Jevreja predsjednika ikada.
Donio sam odluku da provedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida od strane režima u Kijevu.
U svom obraćanju Zelenski je odlučio da se obrati direktno ruskom narodu. Rekao im je da je pokušao doći do Putina taj dan u posljednjem pokušaju da izbjegne invaziju, ali da ga je Kremlj ignorisao. Također, odgovorio je na Putinove navode o nacizmu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem nacista? Recite to mom dedi koji je prošao ceo rat u pešadi i Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
U nezavisnoj Ukrajini. Nam nije nužna vojna, ni hladna.
Ne treba nam rat, ni hladni, ni topli, ni hibridni. Međutim, ako trupe krenu ka nama, ako bude pokušaja da se zauzme naša zemlja, naša sloboda, naši životi, životi naše dece, mi ćemo se braniti.
Žizni naših djeci, mi budemo zaštićati.
Stanovnici Kijeva uskoro su počeli skupljati se unutar metro stanica kako bi tražili sigurnost od napada. Zelenski u selfie videu obavještava stanovnike da je razgovarao sa američkim predsjednikom Bidenom i da Amerika počinje da okuplja međunarodnu pomoć.
Rusija je napala našu vojnu infrastrukturu, naše čuvare granica. Eksplozije su se čule u brojnim gradovima Ukrajine. Proglasili smo ratno stanje u celoj zemlji.
Mi vodimo vojni stan na svi teritoriji naše države.
Mjesecima će Putin poricati da planira napasti susjednu zemlju, a potom je pocijepao mirovni sporazum iz Minska i uputio se u rat sa svih strana. Sankcije će uslijediti odmah.
Putin je agresor. Putin je odabrao ovaj rat. I sada će on i njegova zemlja da se suoče sa posljedicama. Danas odobravam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja onoga što se može izvoziti u Rusiju. To će nametnuti velike troškove ruskoj privredi i odmah i u dužem vremenskom periodu.
Reći će američki predsjednik Joe Biden.
Prezident tut.
Ako je postojao odlučujući moment, onakav kakvim ga je davno definisao francuski fotograf Henri Cartier-Bresson, kao moment u kojem svi elementi spontano i nakratko se spoje u savršenu rezonancu kako bi izrazili suštinu određene situacije. Ako prihvatimo da uopšte u životu postoji takav odlučujući moment koji će odrediti pravac kojim će se svi ostali momenti kretati, onda i za Ukrajinu, a pokazat će se i za ostatak svijeta. To bio moment u noći 25. februara, kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izašao na ulicu sa svojim najbližim saradnicima, obukao zelenu majicu, upalio mobilni telefon i svijetu rekao: tu sam.
Prezident tut. Svi mi tut.
Iako je 3 godine bio predsjednik i vrhovni komandir vojske koji je posjećivao zaraćeni Donbas, u ovom momentu Zelenski je postao ratni lider i očarao cijeli svijet.
Frente al muro de los lamentos, ahí está.
Ukrajinski predsjednik obratio se članovima Kongresa Sjedinjenih Država. Šta su njegovi zahtjevi?
Andrew Roberts, historičar i profesor na odjelu za ratne studije King's College Londona, Zelenskog je uporedio sa britanskim liderom Winstonom Churchillom, koji je jednom nazvao hrabrost prvom ljudskom kvalitetom, jer je to kvaliteta koja garantuje sve ostale. U odgovoru za AFP Roberts navodi nevjerovatnu ličnu hrabrost Zelenskog, kao i njegovu sposobnost da se poveže sa svojim narodom.
Za najavnoj u nas informaciju vorog poznačiv mene jak cilj nr. 1.
Njegovo obraćanje u kojima je uostalom rekao da je meta broj 1, u kojima je tražio zemlje da odgovore, postaći će i uvođenje strožijih i do sada nezabilježenih sankcija Rusiji.
Moju rodinu jak cilj nr. 2.
Sjedinjene Države uvešćeni sankcija. Evropska unija u do sada nezapamćenom momentu najavit će kupovinu oružja za Ukrajinu, što je prvi put u historiji da rade za jednu zemlju koja se nalazi u ratu. Izbacit će ruske banke i SWIFT sistema, uvesti sankcije lično za Putina i Lavrova, pa čak zabraniti i ruske medije.
And today we are taking a crucial step.
I danas preduzimamo ključni korak da zaustavimo protok ruske manipulacije informacijama u Evropi, zabranjujući emitovanje Russia Today i Sputnika u Evropskoj uniji. Ubijamo zmiju u gnezdu.
We are killing the snake on its net.
Rekao je Borrell. Češki predsjednik, na kojeg se ranije gledalo kao na prijatelja Rusije, Putina će nazvati luđakom.
Luđak mora biti izolovan i konkretne mjere, ne samo riječ, moraju biti korištene u odbrani protiv njega.
Pouza slovi, ali konkretnimi opatrenjimi.
President Zelensky and the Ukrainian people are a true inspiration.
Predsjednik Ukrajine i ukrajinski narod su istinska inspiracija. Zadnji put kada smo pričali, rekao mi je o snu njegovog naroda da se pridruže Uniji. Danas EU i Ukrajina bliži su nego ikada prije. Još predstoji veliki put. Moramo okončati ovaj rat i moramo razgovarati o narednim koracima. Ali ja sam sigurna, niko ovdje ne sumnja da ljudi koji stoje tako hrabro za naše evropske vrijednosti ne pripadaju evropskoj porodici. I stoga, poštovani članovi, kažem: živjela Evropa i živjela slobodna i nezavisna Ukrajina.
And long live a free and independent Ukraine.
Reći će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon što se Zelenski obratio Europskom parlamentu 1. marta i zatražio da Ukrajinci postanu dio Europske unije. Nekadašnji zvaničnik NATO-a Jamie Shea u ranijem razgovoru za Radio Slobodna Europa rekao je kako je Rusija podcijenila jedinstvo Zapada sa Ukrajinom.
Mislim da je to apsolutno tačno. Putin je uvijek mislio da EU neće pristati na značajne sankcije. Ono što je Zapad uradio protiv Putina od kako je aneksirao Krim 2014. bilo relativno blago, posebno u poređenju sa današnjim sankcijama. Čak i tada, sankcije se naškodile ruskoj ekonomiji, ali Putin je mislio da može da se izbori, jer je cena aneksije Krima i zauzimanje Donbasa bila vredna toga. Putin je mislio da Nemačka nikad neće ugroziti svoje financijske i poslovne odnose s Rusijom, da Italijani nikad neće ugroziti prodaju Gucci luksuzne robe. I da, mislim da je zaista iznenađen jedinstvom Zapada.
Priča o Volodimiru Zelenskom je priča o hrabrosti koju bismo svi željeli da znamo da imamo ako dođe do toga. Jutro nakon što je počelo granatiranje, Zelenski će se sugrađanima obratiti u još jednom videu.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато.
Dobro jutro svima, Ukrajinci. Mnogo se lažnih vesti pojavilo na internetu da sam pozvao da se položi oružje i da je bila evakuacija. Evo kako stvari stoje. Ovde sam. Nećemo položiti oružje. Branit ćemo našu zemlju, jer je naše oružje naša istina. Naša istina je da je ovo naša zemlja, naša država, naša deca i mi ćemo sve to odbraniti. To je to. To sam vam hteo reći. Slava Ukrajini.
Ось це є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні.
U februaru 2019. godine na pitanje šta ga čini jedinstvenim među ostalim predsjedničkim kandidatima, Volodimir Zelenski reći će sljedeće.
Eto novo lice. Ja nikada nije bio u politici.
Ovo je novo lice. Nikada nisam bio u politici. Došao sam iz čistog posla, TV i filmskog posla. Taj posao nikako nije vezan uz budžete. Mislim da me ljudi jako dobro poznaju i da imaju dobar osjećaj. A što se tiče ovoga o čemu govorim, oni razumeju da nisam davao obećanja pre i opravdanja posle.
Obećanje i potom izvinjenje.
Kada je došao na mjesto predsjednika, mnogi su govorili da Zelenski ima karizmu, ali da mu nedostaje specifičnost. Danas, dok sjedi u predsjedničkoj fotelji granatirano Kijeva, Zelenski ne može biti jasniji. Ukrajina je nezavisna, predati se neće i on ostaje u zemlji.
Ne vidim ga još kao vrhovnog zapovjednika, ali on ima sve što je potrebno da to bude jer ima energiju. Najvažnije je da može stvoriti tim i ima puno onih koji ga podržavaju. Mnogi će ga slušati.
Rekao je u martu 2019. godine Aleksandar, stanovnik Kijeva koji je bio na nastupu Zelenskog. Nakon krvavih protesta na Majdanu u Kijevu 2014. godine gdje su Ukrajinci tražili opredjeljenje za evropsku budućnost, tadašnji predsjednik Viktor Janukovič u noći je pobjegao iz zemlje. Azil je dobio u Moskvi. No kada je došlo do toga, Volodimir Zelenski odlučio je ostati u Kijevu. U razgovoru za CNN, John Herbst, bivši američki ambasador u Ukrajini, rekao je da je Zelenski čovjek nevjerovatnih sposobnosti i postignuća, te da bi on lično mogao da utiče na ishod.
Nema sumnje u to. On je sada međunarodni heroj. Živi simbol koji pokazuje kako se čvrsto stoji pred ogromnim izazovima.
Svijet više nije isti. Nije isti od onog momenta kada je predsjednik jedne zemlje naredio invaziju na suverenu zemlju. Nije isti od momenta kada je predsjednik druge zemlje odbio da bježi. U jeku invazije Volodimir Zelenski dobit će Ronald Reagan nagradu slobode za hrabru borbu protiv tiranije i za nesalomljivi stav za slobodu i demokratiju. Među ranije dobitnike nagrada spadaju i Mihail Gorbačov, Margaret Thatcher, Colin Powell. Češki predsjednik Miloš Zeman rekao je da će Zelenskom dodijeliti najviše češko odlikovanje. Volodimir Zelenski možda neće moći zaustaviti ovaj rat, ali on i njegova zemlja sigurno su već promijenili svijet.
Radićevo podcast Između redova sa Unom Čilić. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunesu i Google podcastima.